Første gang jeg hører om Hemingway, der er faktisk kun 5-6 år, fordi der var min mormor, der bor sin mormor af forskellige årsager, og der kom fortælle mig, at Hemingway er død. Han var styrt ned med et fly i Afrika, og det husker jeg, fordi min mormor var en stor fan af Hemingway. Så på den måde er jeg vokset op i pappas store skygge, eller hvad du vil sige, lys måske.
Ian Tjersteds nye roman Slægters gang er både Norge og hele den vestlige situation for længst gået under.
Det her det er Tjersted, som vi kender ham, som har fundet en anledning til igen at lange ud efter nordmænd.
Og det er en af de bøger, vi ser på i ugens udgave af Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og jeg sidder som vanligt her i kælderen i boghallen på Rådhuspladsen, omgivet af publikum, som vimser omkring reolerne. Så har vi også Bo Tave Michaelis i programmet. Han har været ramt af en Hemingway-passion siden sin pure ungdom. Nu er han aktuel med sit store portræt af den grandiose og skelsættende forfatter.
Der er cigaret, der hedder Hemingway, der er whiskymærker, der hedder Hemingway. Alt, hvad der har noget med mænd at gøre, det har fået betegnelsen adjektivet, det er Hemingwaysk. Og det vil sige, det er i hvert fald ikke noget med at strikke og være blød mand og hente børn i børnehaven. Men han var faktisk en blød mand.
Så taler jeg med Dorte Hygum Sørensen om Esben Kjærs bog Min usynlige søn, kunsten at leve med sine døde resten af livet.
Det, som er så konstruktivt ved Esben Kjærs bog, det er, at han finder ikke en mening med døden, men han finder en mening i den.
Endelig får jeg besøg af Hans Hertel, der har gravet dybt i arkiverne på Det Kongelige Bibliotek i forbindelse med sin anmeldelse af Nina Bjørnebos forsvarsskrift for den konservative kritiker Harald Nielsen.
Jeg synes, hun prøver at undskylde ham. Og som andre har hun den opfattelse, at det var modstanden imod ham, som gjorde ham til antisemit. Og det synes jeg, at er der overhovedet ikke hold i.
Ja. Norske. Jan, har du lavet lydprøver? Alexander? Sig nu lige, hvad du synes om Kipling, helt ærligt. Er han ikke en god dreng? Du kan også bare sige franskbrød med birkesbrød. Vi skal bare høre din stemme, Alexander.
Hvad har du spist til morgenmad? En chokoladecroissant. Og en dobbelt espresso lige nu. Og et glas vand tidligere. Er det godt nok?
Norske Jan Kjærstad var engang så populær her i Danmark, at danskere overvejede at indstille ham til Nordisk Råds litteraturpris, når nu hans hjemland ikke selv kunne finde ud af det på grund af Værgeland-trilogien, og det var dengang Forføreren var udkommet. Og så siger jeg velkommen til dig, Alexander Westerlund. Du har anmeldt Slægters gang, Jan Kjærstads helt nye roman. Og lad os lige høre, du kalder den Kjærstad Classic. Hvordan skal det forstås?
Jamen, det er en roman, der overordnet kredser om, hvad et menneske er for noget, og hvordan et liv hænger sammen. Og det er jo noget, han har undersøgt igennem hele sit forfatterskab. Og her gør det igen. Mere konkret, så har han skrevet en, hvad man kunne kalde en slægt science fiction den her gang, der fortælles af tre kinesiske historikere 2000 år ude i fremtiden. Og de har altså forelsket sig i det her underlige lille land, Norge, som gik fra oljenation til undergang i løbet af det 21. århundrede. Og de forsøger så at finde hoved og hale i, hvad det er for et mærkværdigt lille samfund, der engang fandtes. Og særligt én slægt, som er interessant for dem. Og så følger vi en lang række personer, som Kjærstad skriver meget fabulerende og ukronologisk om. Igen typisk for Kjærstad. Og især jamen, så har vi Rita, som er paleontolog i centrum, og hun skriver et stort feministisk værk, Femina Erecta, om kvindens oprejsning, og så følger vi også en lang række andre karakterer. Og så skal måske også lige siges, at grunden til, at den her slægt er interessant for de her historikere, jamen, det er, at det lykkedes den, som nogle af de eneste, at emigrere til Kina og skabe et stort dynasti der. Så derfor har det her kinesiske dynasti rødder i Norge, og det er altså det, man undersøger i romanen.
Så det er endnu en gang Kjærstad, nordmanden, der skriver en stor roman om sine egne, om sine landsmænd, de her, jeg vil ikke sige dekadente, men på en eller anden måde alt for velnærede og mentalt dovne folk, der så på et eller andet tidspunkt dør ud. Får man at vide, hvordan at Norge og den vestlige civilisation som helhed går under?
Der er forskellige bud på det. Den oplagte forklaring er klimakatastrofer og overbefolkning, men det er måske snarere fantasiløshed, i virkeligheden peger Kjærstad på. Det er et initiativløst, dovent folkefærd, som ikke rigtig ved, hvad der foregår, og pludselig simpelthen udraderes på grund af manglende initiativ og fantasi. Så det er i virkeligheden den egentlige forklaring på det.
Når man starter med, eller begynder at læse din anmeldelse, så siger du, det er storslået, det er typisk Jan Kjærstad, det er på en eller anden måde noget meget ambitiøst, vi har med at gøre her. Men så efterhånden, som man læser, og du giver den jo altså også kun tre hjerter, så kan man mærke, eller så kan man læse alle forbeholdene. Hvad er det, der ikke fungerer i den her store, nye Kjærstad-roman?
Det er romanen som helhed. Der er masser af virkelig veloplagte passager i den, hvor Kjærstad skriver lige så original, som han nogensinde har gjort, og vittigt også. Men konstruktion som helhed ender med at bryde sammen. Den her kinesiske konstruktion, hvor man ligesom skal købe, at der er et fremmed blik på Norge. Nogle kinesere, der sidder 2.000 år ude i fremtiden, og har et underliggjort blik på Norge. Og det her forsøg på at se Norge fra en helt ny vinkel, holder ikke rigtigt. Det er simpelthen for tydeligt, at det er Kjærstad, der igen sidder og skriver om sine egne. Så man kan ikke tage grundideen rigtigt alvorligt. Det er simpelthen for ironisk og spekulativt til, at man fanger romanens grundidé.
Jeg vil også tro, hvis man er 2.000 år ude i fremtiden, og man er i Kina, at det kræver jo virkelig meget af en romanfortæller at få, hvad skal man sige, godtgjort, at den bevidsthed, man har om 2.000 år, at den er sådan og sådan og sådan, og at man tænker på den og den måde. Er man overhovedet, føler man, ude i en eller anden form for reel fremtid, hvor man også får noget at vide om den kinesiske fremtid?
På ingen måde. Altså, den her fortælleposition er underbelyst og mystisk, og egentlig føles det som et Kjærstads påskud for at sige noget om Norge. Man lærer ikke noget om, hvad det er for en fremtid, og det er i det hele taget meget typisk, at det er skrevet af en nordmand, der virkelig ved meget om, hvad der rører sig i litteraturdebatten og i samtiden i det hele taget på en måde, som man ikke kan forestille sig, nogle kinesiske historikere have nogen viden om 2.000 år. De sidder endda også meget med et begrænset kildemateriale og forsøger sådan at være meget metodisk stringente. Men i virkeligheden, jamen, så er det simpelthen så tydeligt, at det her, det er Kjærstad, som vi kender ham, som har fundet en anledning til igen at lange ud efter nordmændene.
At man kan forstå, at der er fantastiske episoder om spydkast, jazz og hvalfangst. Det bliver heller ikke lige nogle ting, man nødvendigvis tror, at fremtidskinesere ved allermest om. Men lad mig lige høre, fordi Kjærstad er ude i de her år med sådan en antifreudiansk tilgang. Han prøver at forfægte det synspunkt, at romaner, som vi kender dem, er alt for præget af Freuds drømmetydning og hans forestillinger om de psykologiske dynamikker. Han vil gerne have, at der bliver fortalt og skrevet på en måde, hvor det ikke er de freudianske kausaliteter, hvad skal man sige, eller årsagssammenhængen, som styrer det hele. Kan man mærke i den her roman, at hans forhavne er antifreudiansk?
I allerhøjeste grad. Det kan man mærke både i formen og i hele ideen. Altså, formen er sprængt og ukronologisk, og han gør meget ud af den her omvendte kausalitet, altså omvendte mystiske forklaringsmodeller over, hvordan et liv hænger sammen. Det er ikke sådan, at fordi der skete noget på et tidspunkt i barndommen, jamen, så fører det til noget konkret senere. Det er nærmest omvendt. Der sker noget, der skal give plads til noget andet senere. Så det er sådan, der er nogle meget dristige bud på, hvordan et menneske er skruet sammen, og hvordan livet egentlig skal forstås, som vi også ser i formen. Det er også noget af det, der kan gøre roman udfordrende at læse, at den overordnede mening simpelthen kan være svær at få øje på, men til gengæld er det charmerende, at der peges på de her utrolige, mystiske, underfundige sammenhænge, der udgør et liv, og som du siger, er meget antifreudiansk. Altså, han tager dyb afstand fra hvad skal man sige, nemme forklaringer på, hvorfor det går, som det gør i livet.
Jeg kan huske, i Forføreren, der står den unge Jonas sammen med en ven på en bro i Oslo. Og så siger han, alt det der med at kortlægge de menneskelige gener for at finde ud, hvem vi er, det tror han selv ikke på. Næh, siger han, hvis man skal forstå, hvad et menneske er for en størrelse, et konkret menneske, så skal man have kortlagt de historier, det har hørt.
Ja.
Og det inspirerede mig meget i sin tid. Det er jo et banalt synspunkt, men det er sikkert også meget rigtigt. Og det synspunkt gør han vel ikke nødvendigvis op med her. Selvom at det er klart, når man taler om det narrativ og historier, så er man også over i et måske krypto-freudiansk felt. Men jeg tænker alligevel godt, at der kan være en sammenhæng fra den gang til det, du sidder og beskriver her. Ikke?
Jamen på alle måder.
Det er bare mærkelige historier, der pludselig så banker ind i ens liv. Ikke?
Jo, absolut. Og det er nemlig også interessant, at de her historikere, der sidder 2.000 år ude i fremtiden, de har ligesom måttet sande, at hvis man skal forklare noget om noget som helst, jamen, så må man bruge fiktionens greb. De finder sjov nok inspiration i det 18., 19. og 20. århundredes roman, som jo også for længst er gået under på det her tidspunkt, men de finder ud af, fordi at historiefaget også er i krise, at skal man forstå noget som helst om, hvad der er sket, jamen, så skal man bruge de greb, som litteraturen brugte til at forklare noget om et menneske.
Ja, de kalder metoden for fiktionaliseret historie.
Ja.
Og det må så være den måde, som romanforfatter har fiktionaliseret det, der rent faktisk skete.
Lige præcis. Lige præcis. Så derfor, selvom de foregiver at have den her meget sådan stringente tilgang til at beskrive Norge, jamen så falder de også i og kommer til at fabulere på en alvidende facon, som jo selvfølgelig på den ene side er dybt utroværdigt, hvis man ser på det som sådan en historisk metode, men som jo er fængende og siger en hel masse om mennesket og om virkeligheden. Så der er den her det her problem i fortælleren, at den på den ene side prøver at være meget præcis og nøjagtig, men på den anden side ender med at være meget alvidende. Og det er også meget typisk Kjærstad.
Alexander Westerlund, tak skal du have, og jeg sidder så her selv og tænker, at jeg på en måde må ind i den roman, fordi det lyder alligevel så interessant og spændende, så jeg selv må erfare, hvordan det så vil virke på mig, det her, ikke? Og også prøve at ligesom nærlæse, hvordan Kjærstad han arbejder med den der fremtid. Jeg bliver simpelthen nysgerrig, men det er selvfølgelig også, fordi jeg i sin tid selv faldt i Kjærstad-gryden. Tak, Alexander Westerlund.
Selv tak.
Velkommen til dig, Bo.
Tak skal du have.
Du gæster programmet her, fordi du er ude med dit portræt af Ernest Hemingway.
Ja.
Hemingway, en mand og en myte. Og jeg ved jo, mange ved, fordi de har fulgt dig i avisen gennem mange år, at det er en livslang, det er en livslang passion, du har for pappa.
Det må jeg sige. Jeg tror, jeg har været første gang jeg hører om Hemingway, der er faktisk kun 5-6 år, fordi der var min mormor, der bor hos min mormor af forskellige årsager, og der kom fortælle mig, at Hemingway er død. Han var styrt ned med et fly i Afrika, og det husker jeg, fordi min mormor var en stor fan af Hemingway, specielt Hvem ringer klokkerne for, som hun havde læst i Sverige, hvor hun opholdt sig fra 43 til 45. Så jeg er sådan set vaccineret med Hemingway, og min særlige far skrev næsten samtidig med Hemingways død en monolog til Kjeld Petersen, som er en kærlig parodi på Hemingway, der hedder Nat over Chicago. Så på den måde er jeg vokset op i pappas store skygge, eller hvad du vil sige, lys måske.
Ja, og nu faldt han jo ikke ned med et fly
Nej.
I Afrika.
Lige før man kunne mene, at han måske burde gøre det, fordi de sidste mange år efter Nobelprisen, de er meget dårlige for ham. Det er faktisk meget uhyggeligt at følge hans derut. Men på den anden side kan man så sige, så har han jo ikke skrevet for eksempel, der er ingen inde på Paris, eller i hvert fald ikke været så langt med den, som han var. Det var jo et livslangt værk, og i dag er det jo næsten en af hans mest populære bøger. Hans erindrings... Jeg kan kalde det roman, dokudrama, doku-erindringsbog, autobiografi måske, om 20'erne i Paris, hvor han mødte Fitzgerald, altså Scott Fitzgerald, ja. og Ezra Pound og T.S. Eliot.
Han begår jo selvmord i 1961, der er han fordrukken, syg og deprimeret, og har ikke udgivet en roman i næsten 10 år. Du kalder ham grandios og skelsættende. Hvad er det for alvor grandiose ved Hemingway, Botave?
Det var jo, at han levede helt enormt. Altså, man må sige, at der må have været deltaget i 5 krige, hvor er de 2 var verdenskrige, ikke? Plus alt det løse, lige vil sige. Han har også dækket den japansk-kinesiske krig i 40, for eksempel, og han har dækket den tyrkisk-græske krig, osv. Udover det, så havde han altså 4 koner, Og så er det lidt løse. Det var ikke så meget, som gerne ville have, det skulle have været. Men han har levet helt grandios, det vil sige, at han har levet sådan noget, som vi måske forbinder lidt med Karen Blixen, som han jo sådan indirekte kendte via hendes eksmand. Altså, der er ingen ende på Hemingway, der er ingen ende på livet. Drik ud, mens glasset er fyldt. Ikke? Gå på safari, gå til tyrefægtning. I dag er vi i Madrid, i morgen er vi i Paris, på onsdag på Cuba. Ikke? Altså, det kalder jeg grandiost. Ikke? Og skilsættende, det er jo, fordi han nok den amerikanske forfatter, der betyder mest rent påvirkningsmæssigt for alle andre forfattere. Ikke? Bare sige sådan noget som, at så to forskellige danske forfattere, som Leif Davidsen og Helle Helle, de peger begge to på Hemingway som et forbillede. Leif på en Hemingway, måske sådan mere macho Hemingway, men Helle Helle peger på den geniale novelle forfatter. Altså,
som lader det meste forblive usagt.
Ja, altså det er isbjergsteknikken, og hvad sker der mellem linjerne og de åbne pladser.
Lad os lige få den isbjergsteknik.
Jamen, det vil sige, at han har den talende tavshed. Ikke? Han, hvis han laver en sætning, en replik, og der kommer en tilbage efter, så sker der noget mellem de to replikker, som læseren selv må fantasere sig til eller skabe. Og det vil sige, han bruger selv benævelsen isbjergsteknik i sin Døden kommer om eftermiddagen. Det vil sige, at der står noget sagt, men det usagte mellem replikkerne, mellem den åbne plads, kalder man det, det er der, hvor den egentlige mening er. Altså, det er der, hvad skal jeg sige, midt i måske en tomgangsdialog, der opstår der pludselig en spænding, at det her drejer sig ikke om, hvad vi skal drikke, men det drejer sig om, skal vi skilles, eller skal vi fortsætte vores tilværelse på hvad?
Så en tiendedel står på linjerne, og ni tiendedele befinder sig et eller andet
sted. Ja. Netop inde i læserens egen bevidsthed, men selvfølgelig styret. Altså, det er en helt genial skilsættende måde at skrive på. Han er ikke alene, nu skal vi passe på at ikke gøre ham til sådan en one-man entertainer. Ikke? Der var flere, der kunne det, men han påvirkede alle andre forfattere.
Og de værker, du selv holder mest af?
Ja.
Lad os få en roman og en novelle.
Ja. Bjerge som hvide elefanter, det synes jeg nok er hans bedste novelle. Den kan jeg aldrig blive færdig med. Og hans bedste roman, ja, nogle gange så pendler jeg mellem Farvel til våbne og Solen går sin gang. Men jeg tror nok, at Solen går sin gang, fordi det for mig betød noget, da jeg var ung menneske og læste den første gang.
Ja, og lad os lige få klart, hvad Solen går sin gang handler om.
Ja, den handler jo om en journalist, der bor i Paris, der hedder Jake, som har været udsat for en ulykke under første verdenskrig, undskyld, han er blevet skudt i skridtet, hvor meget ved vi ikke, men i hvert fald kan han ikke gennemføre et normalt samleje, så at sige. Og så møder han sin livs kærlighed der i Paris i 20'erne, Britt Ashley, en meget easygoing, nogen vil sige promiskuøs engelsk lady, Britt, som har forskellige forhold kørende. Og hun elsker, siger hun i hvert fald, Jake, og Jake elsker i hvert fald helt klart hende, men de kan ikke rigtig realisere det almen, som det hedder hos Kirkegaard. De kan ikke rigtig finde ud af at komme i seng sammen, fordi han har den her skade måske. Hemingway er meget tåget omkring det.
Ja, det er faktisk først på sidste side, mener jeg, at man får at vide, at det måske er derfor, at de ikke har været kødeligt sammen, ikke?
Nej, du får det at vide, da han møder hende på sådan en aften på sådan et danseværtshus, så tager han hjem bagefter, og så får han sådan en flashback, hvor han kan huske, at den italienske læge, eller den læge, der opererer ham, siger, du er skadet værre end døden, du er skadet dernede.
Det er rigtigt.
Men til sidst, der rejser, hvis man nu er freudianer, så rejser færdselsbetjenten sin stav, og der er så nogen, der mener, at der er håb i mørket, eller håb på sengen, eller hvad du vil kalde det. Det tror jeg ikke selv på, for det sidste, han siger, det er jo, at det er ret at tænke på, hvor godt de kunne have haft det sammen.
Hvorfor er Solen går sin gang så vigtig for dig? Er det kun, fordi du læste den, da du var ung, eller hvordan?
Ja, altså jeg læste den, da jeg tror, jeg gik i 2. G, og jeg var jo som så mange drenge, så var jeg fascineret af lidt ældre piger. Eller kvinder. Mine egne jævnaldrende, de var jo ikke til at hugge og stikke i, men jeg havde sådan en drøm om, den modende, måske sent 20'erne, 30-årige smukke kvinde, som jeg havde prøvet lidt at være, eller som måske ikke var så poetansk, og måske var sådan lidt frigjort, eller ikke lidt, meget frigjort gerne. Ikke? Det tror jeg alle drenge, det tror jeg, du sikkert også har. Yes, altså, man, det er et andet gæld, hvis man skulle han noget hanky-panky, mener jeg, i pigerne fra sin egen alder. Der skulle tale så stark, og så elskede du mig. Men også elskede. Men dermed, så havde man sådan en drøm om denne her smukke, modende kvinde, der sagde, det kan vi da sagtens klare, der er ikke noget problem. Eller har du lyst? Ikke?
Så den roman grundlægger noget vigtigt i dig?
Ja, det gør den. Det gør den helt klart. Jeg synes, den har en god blanding af, hvad skal jeg sige, romantik og kropslighed.
Og du måde. Har vandret i de gader i Paris?
Ja, jamen, hver gang jeg er i Paris, skal jeg lige hen og se, hvor han boede, og hvor han boede. Han boede forskellige steder. Nu er det desværre blevet ret turistet der, hvor han boede, men jeg går stadigvæk og i hans fodspor, når jeg er
der. Så du er typen, der i forhold til den her litterære held, der går du i fodspor, når du opsøger de steder?
Ja, det har jeg gjort, og det gør sig også. Nu har jeg gjort det i 50 år, det vil sige. Ja. I hvert fald hver gang jeg kommer til Paris, for der er ingen ende på Paris, som jeg selv siger, og specielt ikke Hemingways Paris. Så jeg er sådan lidt den naive turist, der godt kan lide, at her er pappa gået, her er pappa drukket en drink, ikke? Her er pappa. Og det er også sådan, at i solen går en gang, kan du rent faktisk bruge den som en guide, fordi mange af de værtshuse ligger der stadigvæk, og nogle er blevet til, hvad hedder det, turistfælder, men det vil man finde ud af, når man får regningen.
Jeg rejste og drak og spiste mig sammen med fire andre rundt i Nordspanien for nogle år siden, og vi kom jo altså også til den Pamplona. Her statue uden for Tyrefægterarenaen i Pamplona af Ernest. Det er jo fantastisk, hvordan han er æret rundt omkring i verden, og altså ikke mindst i tyrefægtningen i Spanien.
Ja. Det kan jeg godt forstå, fordi døden om eftermiddagen er et stort, på mange måder meget nørdet skildring af alle de her forskellige begreber inden for tyrefægtning, mano og mano, og hvad er forskel på torador og picador og alt sådan noget. Ikke? Men man kan også sige, at det er jo interessant, at han ved siden af Picasso er nok den kunstner, der har flest museer. Altså Picasso har også museum rundt omkring i Barcelona, Paris og Malaga. Og Hemingway har et museum i både på Cuba, det mest berømte måske.
Og der har du også været, ikke?
Ja, og så har han et i Oak Park, hvor han boede, eller hvor han var født. Og så er der også påtænkt, men det er nok ikke blevet til noget endnu, måske at lave en mindestue for ham i Paris. Så han er sådan en forfatter, som er blevet til en kult person.
I anmeldelsen af din bog, som Tony Worm giver 5 hjerter, der lægger han selvfølgelig vægt på det, som du også betitler din bog med, altså manden og myten. Mm. Det er jo altså forfatteren, der rapporterer fra den spanske borgerkrig, som fisker på Cuba, går på storvildsjagt i Afrika, drikker stærke cocktails i Venedig. Hvad er så forskellen på manden og myten? Er det overhovedet meningsfuldt at skille de to ting ad? Fordi man bliver vel på et tidspunkt også sin egen myte?
Jo, men jeg synes jo, myten har været meget bundet op på hans macho ikon, ikke? Altså han er safarimand, han er tyrefægterekspert, han er kvindebedårer, han er storvildsjæger, alt muligt, ikke? Men min Hemingway er den tidlige Hemingway, som med så stor følsomhed kan skildre om mænd og kvinder i krisesituationer. Altså, og går man bag myten, så får man faktisk en meget stor forfatter, der langt blødere, og nu kommer godsøjen op, langt mere kvindelig, end det der, altså der er jo cigar, der hedder Hemingway, der er whiskymærker, der hedder Hemingway, alt hvad der har noget med mænd at gøre, det har fået betegnelsen adjektivet, det er Hemingwaysk, og det vil sige, det er i hvert fald ikke noget med at strikke og være blød mand og hente børn i børnehaven, men han var faktisk en blød mand, og han var faktisk i sin unge år en blød mand på mange punkter.
Og der er jo ikke nogen whisky, der hedder Francis McComber.
Nej.
Og nu griner du, men det er jo sådan set min favorit.
Det forstår jeg godt.
Short story. Ja. The Short Happy Life of Francis McComber. Ja. Den måde, som den her mand, Francis McComber, der er på storvildjagt i Afrika, må finde sig i, at hans hustru bliver fascineret af deres meget mandlige og maskuline guide.
Ja, så nogen mener, at det skulle være et billede af Bror Bliksen. Jeg gør det ikke, men der er nogen, der har når først, at det er Bliksens smerte.
Men den smerte, der er i den historie, er jo helt uforlignelig.
Ja, og jeg vil også sige, at det er et af hans bedste værker. Det er sjovt, at den kom ud, blev den faktisk rynket lidt på næsen. Den er jo skrevet til et blad, jeg tror det er Esquire, han har skrevet den til. Sagde man, det er sådan, man kalder ham sommer som Hemingway, ikke? Det var sådan en novelle. Men læser man og genlæser man, så er jeg faktisk enig med dig. Det er et af hans store værker, og en dyb historie. Men også en historie, der handler om, at det han egentlig selv skulle have oplevet, at dø på toppen af sin, eller på højden af sin karriere. Ikke? Altså derfor var det måske virkelig bedst, at han var faldet ned med maskinen og død i Afrika dengang i 50'erne. Ikke?
Nu har du jo årtier undervist ude på Birkerød Statsskole, hvor jeg i sin tid også selv blev student. Og det var faktisk derude, at jeg lærte The Short Happy Life of Francis McComber at kende. Dog ikke i dine timer, for vi to har ikke haft hinanden.
Nej.
Du har haft min kone i timerne. Altså,
men
lad mig høre, altså, er Hemingway præsent i den danske gymnasieskole?
Ja, det tror jeg.
Altså, du har undervist derude.
Ja, dengang jeg var aktiv, der underviste både engelsklærer og dansklærer, og vi slog os næsten om at få lov til at undervise i ham. Og jeg kan godt sige, at solen går en gang, som jeg har læst med flere klasser i overvis. Det var altid en succes. Det alle kunne, alle unge mennesker kan identificere sig med den roman. Og den har en poetisk smerte, som man kan sammenligne, minder lidt om Knud Sønderbys Midt i en jazztid. Altså, den rammer lige ind i de følsomme år. Nu foregår den ikke i gymnasiet, vel? Men den foregår jo sådan blandt restløse mennesker i Paris. Og der var jo også restløse mennesker i Birkerød og Kolding og overalt. Ikke? Og det, der var den god til at ramme.
Nu har jeg en teori om dig. Jeg har den teori, at du læser Solen går sin gang som ung. Det gør du, det har du lige bekræftet her i udsendelsen. Og du bliver dybt fascineret, og du bliver forelsket i Brett. Og du bliver gymnasielærer for år ud og år ind, resten af dit liv, at kunne læse Solen går sin gang jævnligt.
Ja, det er ikke så tosset
sagt. Med andre unge mennesker.
Det er faktisk
og være i dialog med dem om det.
Det er ret klogt sagt, Jes. Ja, der er noget om det i hvert fald. Det tror jeg rigtig, at det var i hvert fald, den litteratur, Solen går sin gang, som sagde, at det jeg gerne vil, det er at formidle den form for litteratur til unge mennesker, således at de også får samme glæde ved at se, hvor stor litteratur, og hvor og dyb litteratur, og hvor lystbetonet litteratur kan være for dig.
For nogle år siden, jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var, der kom din Hemingway-bog på gaden, inden at forlaget var færdig med at redigere den. Hvordan er det, at den er ude nu, færdigredigeret fra forlagets side, og med den modtagelse, den har fået?
Jamen, jeg synes, det er jo som at komme over sit posttraumatiske stress. Det finder om, det har jeg jo haft. Altså, det er klart, at det var et personligt chok for mig. Jeg var også ked af det, og jeg var ikke deprimeret blandt mig, men jeg havde posttraumatisk stress over den bog. Så derfor er det en meget stor glæde for mig, en meget stor tilfredsstillelse for mig. Udover det forfængelige, så vil man glad for, at man får en god anmeldelse. Så er det også, ja, altså... Jeg kunne godt skrive den bog, så den blev god. Ikke? Det var en fejltagelse dengang. Det var ikke min skyld, det var forlaget.
Ja. Buteo, tillykke med det, og
tak,
tak fordi du lavede vejen på vin.
Tak. Godt. Godt.
Det er super fedt.
Ja.
10 minutter. Bum, vi er hjemme. Bo, det var altid os.
Godt.
Ej, jeg vil ønske, at I har siddet med en vis...
Ja, det har jeg også. Men det, og klokken er 11, så må man godt.
Nej, nu skal I så bare høre en ting, hvad jeg tænker på. Ja. Jamen, så skal vi have mikrofonen måske hen mod Hertels mund. I kender godt hinanden, Hanne og Hertel, ikke? Hanne og Hans.
Ja.
Nej, Hanne er jo vores journalist og tekniker her på programmet, og Hertel er jo vores legende.
Ja, godt.
Du skal sige lidt mere end godt, fordi vi skal lige have din stemme.
1, 2, 3, 4, 48, 95.
Skide godt.
Yes, Stein Petersen sidder
sådan.
Overfor mig.
Yes, Petersen, husk altid det med D.
Petersen.
Og, ja. Så siger jeg velkommen til Hans Hertel.
Tak.
Hertel, du har læst Nina Bjørnebos Manden, der overlevede sin skæbne, Harald Nielsen 1879-1957, og det er jo så anden udvidet udgave, du har læst. Fordi oprindeligt kom det her forsvarsskrift for den konservative forfatter og kritiker jo ud for mange, mange år siden. Men nu har en gruppe aarhusianske nykonservative fået genudgivet værket, og de har sørget for, at det er blevet revideret. Og du har ikke bare læst det, men du har også gravet i arkiver for at komme hele vejen omkring den her store skikkelse, højrefløjsskikkelse. Og lad os lige fra starten af få slået fast, Harald Nielsen, hvem er denne mand?
Harald Nielsen var født i 1879, døde i 1957, og er den førende konservative kritiker i Danmark i det 20. århundrede. Stor begavelse, men en afsporet begavelse, vil jeg sige. Han startede som litterat, og meget hurtigt gik han over til at være almen kulturkritiker, tidskritiker og meget politisk, og interesserede sig for forsvarssagen, det var det vigtigste, og derfra bredte hans interesser sig ud til alt muligt andet, og han blev så noget af en konservativ galionsfigur, især for unge konservative op igennem 20'erne og 30'erne. Han blev dyrket lidt som en fører. Der findes billeder fra konservative stævner på slottet Hindsgavl over ved Middelfart, hvor de unge KU'er i 1933 og 34, altså faktisk efter Hitlers magtovertagelse, hylder ham med hejlende opragte hænder. Og jeg vil sige, det er markant, at han ikke sætter sig imod det.
Lad os få nogle eksempler på synspunkter, han har om socialisme, om parlamentarisme, om, om jøder. Det kommer selvfølgelig også til i en uddybet form, men lad os få ham på plads i forhold til, hvad han egentlig står for holdningsmæssigt.
Som konservativ er han for eksempel imod enhver form for socialhjælp. Det synes jeg er meget markant. Han går stærkt ind for et markant forsvar, men han synes altså også, at det indre forsvar i samfundet må bestå i, at det er stærke personligheder, som forsvarer samfundet, og al den form for socialhjælp, som man indfører med socialreformen i 1931, det er han stærkt imod. Jeg sidder her med en pjæse, han har skrevet, der hedder De Danskes Vej i 1937, hvor han gør grin med, eller i hvert fald vender sig mod partiet Venstre, fordi de var med i socialreformen sammen med Stavning og andre, og de radikale i 1931. Og han siger altså, at socialreformen er en form for folkeforsørgelse, social sentimentalitet, og det gør Danmark til et paradis for åndssvage og krøblinge, en demokratisk lemmestiftelse, hvor alt, hvad der er sundt, bliver blodtappet til fordel for det svagelige. Det er en meget barsk konservatisme, som unge nationalkonservative har tilsluttet sig, men som jo bestemt ikke havde tilslutning fra ledelsen af det konservative Folkeparti, Christmas Møller, som blev partiets leder i slutningen af 20'erne. Han vendte sig mod den slags ting og prøvede at banke rusten ud af rørene, men der var altså nogle overlevende tilbage, som Harald Nielsen.
Du skriver i din anmeldelse her, at hans skæbne blev den livslange, livsforbitrende kamp mod Georg Brandes.
Ja, og det har jo noget at gøre med, at omkring århundredeskiftet, så kommer den udenlandske antisemitisme til Danmark. Den er blomstret op i Tyskland, i Frankrig. Vi kender det fra Dreyfus-sagen i Frankrig. Og det, man kan sige, der fører frø og ugræs over hegnet ind til os. Og fra begyndelsen af århundredet, så får vi også en stilfærdig antisemitisme. Et jødehad, der langsomt vokser. Og det hedder sig altid om Harald Nielsen, at det var fordi, han mødte modstand fra Georg Brandes og fra radikalismen, at han bliver antisemit. Men jeg påviser, at han var antisemit fra starten. Fra den første pjæse, han skrev, og Systemet Politik i 1907, der er antisemitisk metaforik i, og det vokser så igennem de kommende år. Og fordi han opfatter altså radikalismen og politikken og hele det moderne som en trussel mod de konservative værdier, han står for. Og det betyder så, at han går voldsomt i krig med den jødiske indflydelse, som han påstår, og det vokser til noget fuldstændig monstrøst i hans hjerne. Jeg vil sige, det er en voldsom misvisning, som kommer til at præge hans opfattelse af det nationale. For det nationale kan kun defineres som en modsætning til noget andet. Altså det er en slags ekskluderende kontrastnationalisme. Og alt det forkerte, alt de fremmede, det bliver så fjenderne, som han prøver at komme til livs. Og den her antisemitisme, den vokser så igennem tiden. Den bliver holdt noget tilbage af, som han skriver i sine optegnelser, at hans kone var filosemit, altså en dyrker af jøder, og havde gennem sin familie en stor respekt for jøder. Så han holdt igen, men efter hun døde i 1938, og især da vi kommer til besættelsen i 1940, så får alt det her vilde antisemitisme frit løb.
Ja, og du sidder med en pjæse mellem hænderne, der hedder Systemet Politikken. Det er jo så et udtryk, vi også kender fra nutidige kulturkæmpere. Søren Krarup har jo altid talt om systemet og politikken. Hvilken rolle spiller en skikkelse som Harald Nielsen for nutidige nationalkonservative?
Jeg tror, mange af dem har en idealiseret opfattelse af ham. De synes, han var en mand, der stod for nationale værdier, rodfæstethed, familie, nation, ansvar, fællesskab, nationalt fællesskab. Men jeg tror, meget få af dem har sat sig ind i, hvad han i virkeligheden mente. Og navnet har meget, meget få af dem måske ingen sat sig ind i, hvad der i virkeligheden foregår, når man går ned i hans arkiv. Og jeg har igennem mine studier om nazistisk og antisemitisk indflydelse i Danmark, har interesseret mig for ham igennem mange år. Men også fordi han er den markante modstander til Georg Brandes, som jeg har forsket i. Og også her i den sidste tid, efter denne boggave kom frem, der har jeg brugt noget tid på Det Kongelige Bibliotek til at gå nogle af de, man skal sige, meget prekære ting igennem, som foreligger hans optegnelser, hvor man kan se, hvordan den udenlandske antisemitisme kryber ind i hans egen argumentation. Og så kan man se fra 1940 og 1941, hvordan hans agitation mod jøder får et vældigt medhold. Der er en masse mennesker i Danmark, som er ikke bare nazistiske, men også antisemitiske sympatier. De skriver til ham, de støtter ham også økonomisk med store beløb. De køber hans bøger og pjæser og er med til at underholde ham økonomisk op igennem besættelsestiden. Og igennem besættelsestiden får hans antisemitisme mere og mere vilde udløb.
Og den antisemitisme finder du altså ikke dokumenteret synderligt i Bjørnebos?
Nej, det går hun meget let henover, synes jeg. Hun ved godt, det finder sted, men jeg synes, hun prøver at undskylde ham. Og som andre har hun den opfattelse, at det var modstanden imod ham, som gjorde ham til antisemit. Og det synes jeg, er der overhovedet ikke hold i. Han skriver i 1943 i et tysk orienteret tidsskrift, der hedder Den Danske Tilskuer. Han skriver også et andet, der hedder Nationen, som udgivet et alternativ nazistisk parti. Han får ret store beløb for at skrive i de der blade. Og noget af det udkommer så bliver udsendt i meget store antal som særtryk og som pjæser til en meget stor del af altså danske opinionsledere og erhvervsfolk og sådan noget. Og det viser sig så, når man kigger de der tekster efter, jeg synes navnlig, en tekst han skrev i 1943, april 43, som hedder Faldskærmstropper, den er virkelig diskutabel. For den handler om, at jøder har haft en uheldig indflydelse i det danske samfund. Det er vigtigt at markere dem med en jødestjerne, så man kan finde dem, når man møder dem på gaden. Han går ikke ind for masseudryddelse, men han går ind for, at jøder bliver genkendelige. Og fremsætter sådan et synspunkt om eksklusion af jøder i 1943, altså før flugten af jøderne i oktober 43 til Sverige. Det er et meget farligt standpunkt.
Men i og med, at han ikke gør noget decideret ulovligt, så klarer han sig jo altså igennem besættelsen, eller rettere sagt, han klarer frisag efter besættelsen.
Han bliver anholdt af unge modstandsfolk den 6. maj i sit hus i Birkerød, og han bliver ført til to steder, blandt andet Hørsholm Skole, og er der i 11 dage, fortæller han senere selv. Og man slipper frisag, han får en såkaldt, påstår han, en hvid attest, at han ikke har gjort noget ulovligt. Men jeg vil sige, at andre med de markante antisemitiske meninger og deltager i propagandaen, hvis de havde skrevet i nazistiske blade direkte, for eksempel det nazistiske dagblad Fædrelandet, så havde de risikeret en straf. Jeg synes på en vis måde, at han slipper billigt i den retning, uden at være jurist. Det kan jeg jo ikke afgøre. Men,
du kalder ham jo åndelig værnemager.
Ja, det gør jeg, fordi han er både en slags kollaboratør, fordi han medvirker til at fremme tyske krigsmål og tyske interesser med sin agitation, især med sin antisemitiske agitation, men også, han mener også, det er vigtigt, at Tyskland vinder krigen, fordi Rusland er en meget større fare for Europa, end Tyskland er. Og på den måde støtter han jo det tyske krigsmål og skriver i nazistisk orienterede blade og blade, som får tysk støtte og sådan noget. Og derfor mener jeg, at det er rimeligt at definere ham som en slags ideologisk kollaboratør. Og så også som en slags værnemager, i og med, at han bruger besættelsessituationen til at fremme sin egen synspunkt og sine egne interesser. Og han får jo altså også en stor mængde tilhængere, som køber hans ting og som støtter ham som mæcener. Og dermed synes jeg også, at man kan kalde ham en åndelig værnemager. Og så er han jo selvfølgelig frem for alt en markant nazist. Ikke nazist, racist, mener jeg.
Ja. Så man har altså nogle folk, der i vor tid kalder ham for den moderne nationalkonservatismes gamle fader, som får genudgivet det her portræt, et udvidet portræt. Men graver man i arkiverne, som du har gjort, så kan man se, at han har forbindelser til antisemitiske, højreradikale og nazistiske miljøer. Han var klart racist. Du mener simpelthen, at de folk, der har udgivet den her bog, sidder med det, du kalder en ueksploderet håndbombe mellem hænderne.
Ja, det mener jeg, fordi han er faktisk et farligt bekendtskab. Og jeg vil sige, at hans nationalisme er som sagt en kontrastnationalisme. Den består i at finde nogle forkerte i samfundet. Og det synes jeg er en farlig måde at være nationalkonservativ på, at man absolut skal finde fjender, indre fjender. Og det vil sige, at jeg synes, at når man går tilbage i hans forfatterskab, så er det med fra starten. Man kan ikke påstå, at det er noget, der kommer med tiden. Og man kan også se på hans arkiv, at det medhold, han har fået, han er i kontakt med en masse udemokratisk tænkende mennesker, antisemitisk tænkende mennesker op igennem 20'erne og 30'erne, og det bliver så meget markant under besættelsen, og det bliver markant efter krigen. Fordi der har han svært ved at finde proselytter i Danmark, for antisemitismen er jo blevet umuligt gjort efter 1945. Men der er stadig overlevende svenske nazister, som støtter ham også med store beløb, og han trykker sine ting, der ikke kan trykkes i Danmark, dem trykker han i et svensk højreradikalt og efternazistisk tidsskrift, der hedder Fria Ord, og det han medarbejder ved helt til 1957, hvor han dør. Og det sidste, han laver, det er et forsøg på at afslører Anne Franks dagbog som et falsum. Og denne tekst, den fortsætter i hele den revisionistiske, altså højreradikale og efter nazistiske presse i Tyskland, i Østrig, i Norge, og det påvist af, af det hollandske krigsforskningsinstitut, som har udgivet en kritisk udgave af Anne Franks dagbog, som følger hele det der forløb. Og det synes jeg, at de unge konservative, enten har de ikke vidst det, eller også er de alt for villige til at se bort fra det. Og nu har jeg gjort dem den tjeneste, og synes jeg, at hente de her ting frem fra arkiverne, sådan så, at det faktisk vil være muligt for dem at tage stilling til, hvad kan bruges af ham. Det er et sorteringsarbejde. Hvad kan bruges? Hvad kan ikke bruges? Hvordan skal man forholde sig til en så diskutabel person, som denne mystiske kritiker på en mange måder jo en selvødelægger, som ødelagde det for sig selv og fik sin begavelse til at gå op i limningen.
Og det skal jeg lige forstå korrekt. Du mener altså, at man godt måske vil kunne finde noget, som er brugbart, anvendeligt, inspirerende i Harald Nielsens arbejde. Det er bare ikke det, man har fundet her.
Nej, det tror jeg godt, man vil kunne, for jeg har da også læst en masse af hans ting, og synes, at han er en begavet kritiker, især i starten. Men jeg synes, at man må virkelig gøre sig klart, om en nationalkonservatisme har brug for kontraster, har brug for nogen, der er forkerte for selv at definere sig selv. Og det synes jeg er hele det udgravnings- og sorteringsarbejde, det skal gøres af de unge nye konservative i Aarhus, før det bliver overbevisende. Ellers vil jeg sige, at han er et meget farligt bekendtskab.
Men ser man ikke i dansk politik gennem snart 20 år, at store politiske partier, jeg tænker på Dansk Folkeparti, har brug for at udpege folk, der ikke hører til, har brug for at udpege og udgrænse?
Jo, det er da klart, men de her mennesker kalder sig jo ikke deltagere i Dansk Folkepartis politik. De kalder sig unge nykonservative. Så de knytter sig snarere mere til den konservative bevægelse i Danmark, og de prøver altså at oparbejde en mere markant, profileret nykonservatisme. Og den er nødt til at tage stilling til, hvis den skal bruge sådan en forgænger som Harald Nielsen, så er den nødt til at sortere i hans værk for at se, hvad er det, der er brugbart. Jeg vil sige, at det bliver en meget svær opgave.
Og du sammenligner det, der sker med Frode Fredegod. Lad os lige få den lille drilske ting på plads.
Ja, jeg har et lille drilleri til sidst i min artikel, hvor jeg siger, at foreløbig synes jeg, at det er meget svært at bruge ham til noget. Og det minder mig om fortællingen i Saxos Danmarks historie af Frode Fredegods regeringstid. Han var så elsket en konge, at stormændene efter hans død ikke nænede at fortælle befolkningen, at han var død. Så de saltede liget, og så kørte de det rundt i Danmark for at vise, at kongen stadig var levende. Og det er også det, nogle nye konservative gør med Harald Nielsen, at prøve at påstå, at han stadig er levende. Jeg synes, han er en død mand, og han bør være en død mand i dansk politik.
Hans Hertel, tak fordi du lagde vejen forbi her. Igen, jeg siger lige igen. Hans Hertel, tak fordi du lagde vejen forbi
tak.
Programmet her.
Selv tak. Godt.
Tak skal du have, Hans.
Så, det var det.
Han er bare god hver gang, ikke? For 4 år siden døde radiovært Esben Kjærs 7-årige søn Sebastian af kræft. Nu er han aktuel med bogen Min usynlige søn, kunsten at leve med sine døde resten af livet. Og Dorte Hygum, du anmeldte den meget positivt i Politikken for ganske nylig. Og hvad er det, der rammer dig i Esben Kjærs bog?
Det er faktisk 2 ting. Han er fortæller både en personlig historie om Sebastian, der døde kun 7 år gammel af kræft efter en lang kræftsygdom. Og den personlige beretning er rørende og vækker genklang, når man selv har prøvet at miste nogen. Og så er det, at Esben, som den journalist han er, også formår at formidle det mere alment.
Ja, og man forstår, at han har talt med kloge folk, han har kigget på filosofiske, religiøse, spirituelle skriftsteder for ligesom at give sin tekst noget styrke, og måske også sig selv noget styrke.
Ja, jeg tror bestemt også, det er Esben selv, der har haft brug for at tale med psykologer og præster, og har søgt i bøger og, som du siger, skriftsteder, for at får opklaret nogle spørgsmål. Jeg vil ikke sige, at han får svar på dem selv. På den måde er bogen også meget ærlig. Han får ikke svar på, hvad der er meningen med livet, for eksempel.
Du citerer Mikkel Wold fra Marmorkirken, Marmorkirkens præst. Og der kan man mærke, at i det, han får at vide af Mikkel Wold, der henter han noget.
Mm.
Mikkel Wold siger, at der er ikke nogen mening med Sebastians død, men måske kan du finde en mening i den.
Ja.
Hvordan forstår Esben Kjær?
Ja, Esben Kjær, han skriver selv, at lige præcis det citat er noget, han tager med sig videre i hjernens baglomme altid. For en ting er at få slået fast, også af Mikkel Wold, og kunne mærke i sig selv, at der ikke er nogen mening med døden. Men så at kunne se en mening i den, gør, at han... at døden ikke kun bliver destruktiv.
Hvordan bruger han den udtalelse?
Jamen, han bruger den til at sætte sig sit eget mål med, hvordan han skal se en mening i døden. Og det bliver så for hans vedkommende, at han vil gøre alt for at blive den bedst mulige udgave af sig selv, så Sebastian kan være stolt af ham. For han har jo stadigvæk Sebastian, det er jo en vigtig pointe.
Ja, Esben Kjær har tre sønner.
Ja, han har tre sønner. Ham og hans hustru har tre sønner, og den ene er så i himlen, og de to andre på jorden.
Ja, og det du siger her omkring den bedst mulige version af sig selv, jamen der bruger han sådan set udtalelsen, hvis der skal være en eller anden form for mening i den, så skal jeg blive en bedre udgave af mig selv.
Ja.
Selvfølgelig for min egen skyld, men også måske for søndens i en eller anden forstand. Virker sådan en bog her, siger du, hvis man selv arbejder med sorg, og man selv har haft døden ind på livet? Er det så en generel og anvendelig bog om nogle følelser, alle kender, eller hvor tæt er den forbundet med lige præcis det at miste et barn?
Jeg synes egentlig, at den kan bruges også, hvis man har mistet noget, som er dyrbart, men som ikke er et barn. Et barn er jo... Det værste, man kan forestille sig i sit liv, det er at miste sit barn. Det tror jeg, at alle synes, der har børn. Men jeg synes, at hele hans søgende måde at skrive på gennem sin fortælling om sorgen og om det at miste, gør, at der er en hel masse ting, der vækker genklang i mig, når jeg læser, og vil gøre det i mange andre læsere. Han har også fået virkelig meget respons på Facebook, har jeg set. Sådan at man kan... Jeg har i hvert fald, jeg vil sige for min egen del, der har jeg det der med at se en mening i døden. Det har jeg også taget til mig, efter at have læst hans bog.
Ja, okay.
Jeg synes ikke kun det er om at miste et barn.
Nej. Efter at have læst bogen, så har du nogle bemærkninger omkring folkekirken, at man på en måde svigter de efterladte ved ikke at have... altså man anviser ikke tilstrækkeligt med ritualer til tiden efter døden.
Ja.
Hvad kunne det være, folkekirken skulle anvise?
Esben nævner selv den katolske kirke, hvor man har et steder, hvor man kan tænde lys for de afdøde, små fyrfadslys, og stå og tænke på dem, der ikke er på jorden længere, mens man tænder dem. Det kunne være en ting. En anden ting kunne være, at døden spillede en større rolle i folkekirken, end den gør, ud over begravelserne. Altså, at man tog nogle tungere samtaler med de, også med de, dem, der lige har mistet, end man ofte gør. Hvor det er sådan noget, der skal begraves, og så er det overstået. Og præsten som sjælesorger har også et meget travlt hverdag i dag. Altså.
Ja, man sidder til de der begravelser, hvor præsten, kan man høre, der har talt med de pårørende, inden at han eller hun holder tale. Men det er ikke altid, at man har på fornemmelsen, at det rigtigt er nået ham, det som folk har sagt, ikke?
Ja, det synes jeg ofte, jeg har været ude for. Det bliver sådan en levnes beskrivelse af, at så arbejdede han der, og så arbejdede han der, og nu er han her ikke mere. Men det der med virkelig at få fat i, hvad det menneske har betydet for de pårørende, er en kunst.
Ja. Esben Kjær er journalist, han kan skrive, han har mistet det, der er mange, der har prøvet. Men det er jo ikke så vanligt, at mænd, vil jeg sige, det kan også være, at det heller ikke er så vanligt, at kvinder gør det, men at mænd skriver om sorgen over at miste et barn. Det er vel egentlig ikke så tit, det sker, vel?
Nej, hovedparten af de bøger, der er kommet om sorg og død i de seneste par år i Danmark, er skrevet af kvinder.
Hvordan indskriver hans bog sig så i den mængde?
Jamen, der tænker jeg på, at noget, som skiller sig ud fra de andre bøger, det er, at han tydeliggør sin egen udvikling på en virkelig fin måde i bogen. Forstået på den måde, at Esben Kjær har været et menneske, som troede, at med viljen kunne han alting. Han kunne blive journalist, han kunne blive radiovært, han kunne få 3 børn, han kunne selv styre. Og så opdager han, da Sebastian bliver syg, at hans vilje kan ikke gøre ham rask. Og den der mands erkendelse af, at han ikke er Gud i sit eget liv, kunne en kvinde måske ikke have skrevet på samme måde.
Okay. Altså afmagten over, at man ikke kan handle.
Ja, det fylder faktisk ret meget i bogen.
Ja. Hvilke andre bøger, nu du er inde på det spor, vil du nævne eller fremhæve i forbindelse med det at blive efterladt, eller det at sørge død?
Jamen, der vil jeg sige, at det er faktisk, at der er kommet mange, hvor det er børn, der skriver, fordi de har mistet deres forældre. Og der er nogle rigtig fine nogen. Der er Min far er en tiger af Sara Ropstorff. Og så er der Julie Top Nørregårds Jeg går i min fars støvler. Og der er sådan en meget mere generel bog om at miste, der hedder Jubilæum, som er skrevet af Lotte Kirkeby. Og det er en novellesamling.
Dorte Hygum, tak fordi du ville komme forbi her i kælderen i dag. Og jeg skal jo sige til vores publikum, til vores lytter, at der er jo selvfølgelig lidt baggrundslarm hernede, fordi at det vælter rundt heldigvis da for omsætningen med kunder i butikken. Tak, Dorte. Jens Gjerstad, Ernest Hemingway, Esben Kjær og Harald Nielsen, det var alt for denne gang. Og vi slutter med den måde, som Gjerstad, der altid har holdt af at pirke til sine landsmænd, indleder sin nye roman. Norge var et land i udkanten af den verdensdel, der blev kaldt Europa. De, der har fløjet hen over den store halvø i det nordvestlige Slavien, finder det sandsynligvis uforståeligt, at denne vildmark engang har været befolket, at der har været byer og en velfungerende infrastruktur. På sit højdepunkt som nation i 2000-tallet skal Norge have haft omkring 7 millioner indbyggere. Vi ved ikke nøjagtigt, hvor mange nordmænd eller efterkommere af nordmænd, der lever i dette landskab i dag, men det kan næppe være mere end nogle få tusinde. De kaldes den norske stamme og består dels af kræmmerbarbarer, der strejfer om i randzonen af den vældige ødemark, vi kender som Forum Europaeum, dels af grupper, der roder i jorden om dagen og drikker kartoffelbrændevin om aftenen.